Αδελφοί, θυμηθείτε το εδάφιο εκείνο από τις πράξεις των Αποστόλων, όπου ο μέγας διώκτης των χριστιανών, ο Σαύλος, οδηγείται προς την Δαμασκό, προχωρεί το δρόμο προς τη Δαμασκό, με σκοπό να φυλακίσει κι άλλους χριστιανούς, να συλλάβει κι άλλους χριστιανούς και ίσως να κάνει και κάτι περισσότερο, όπως είχε κάνει όντας συνεργός στη δολοφονία, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος. Ο πατήρ Ιωάννης Σκιαδαρέσης, ο οποίος έρχεται συχνά και εδώ, θυμάμαι μας έλεγε πάντοτε ότι η παρουσία του Παύλου τη στιγμή του λιθοβολισμού του Στεφάνου δείχνει έναν αρχηγό της ομάδας, της πείρας εκείνης. Δεν δείχνει ένα παιδάριο το οποίο κάθεται στην παρέα εκεί πέρα και αφήνουν τα ρούχα του δίπλα του. Αυτή η στάση και αυτή η παρουσία έδειχνε λοιπόν τον μετέπειτα πρωτοκορυφαίο Απόστολο ως έναν αρχηγό της ομάδος αυτής των Ιουδαίων. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τη Δαμασκό για να συλλάβει και άλλους χριστιανούς, ο Σαύλος έχει τη γνωστή θεοσημεία που οι περισσότεροι έτσι όλοι θεωρώ έτσι γνωρίζουμε, όπου ακούει τη φωνή του Χριστού να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Εκείνη η στιγμή είναι ουσιαστικά η στιγμή της μεταστροφής του Σαύλου, του Σαούλ, ο οποίος αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό και λέμε ότι η μεταστροφή, η μετάνοια είναι μυστήριο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ξεκινάει η πορεία αλλαγής του Αποστόλου Παύλου μετέπειτα. Τρεις μέρες είναι τυφλός. Από εκείνη τη μέρα τυφλώνεται, ώσπου λοιπόν φτάνει στην Δαμασκό και ανοίγουν τα μάτια του μετά το βάπτισμα του Ανανία, ο οποίος και αυτός κατευθυνόμενος από όραμα από τον Ιησού Χριστό πράττει τα ανάλογα, βαπτίζει λοιπόν τον Παύλο και επί τόπου ο Παύλος ξεκινάει τη νέα του λαμπρή ζωή, αναλαμβάνει το Σταυρό του, αναλαμβάνει η Ιεραποστολή και αλλάζει επί τόπου. Εκεί που θα πήγαινε να συλλάβει, εκεί πάει να διδάξει πλέον Ιησού Χριστόν Αναστάντα. Μία άλλη περικοπή, η περικοπή που τη γνωρίζουμε ως του τυφλού, που ακούμε την Κυριακή του τυφλού, έχει να κάνει πάλι με το μοτίβο αυτό της τύφλωσης, που λέμε, εκεί όπου ο Κύριος πηγαίνει και συναντά έναν τυφλό, του φτιάχνει ένα επίχρισμα έτσι με την ουσία του, με το σάλιο του και το χώμα, φτιάχνει πυλό, του αλήφει τα μάτια και του λέει πήγαινε λοιπόν τώρα να ανοιχτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να γίνεις καλά. Πάλι η κολυμβήθρα, το κάνει αυτό φυσικά ο πρώτα τυφλός, πηγαίνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου και αυτή είναι ένας τύπος βαπτίσματος, όπως και το βάπτισμα του Παύλου. Και επί τόπου λοιπόν γίνεται καλά ο άνθρωπος και αυτός, όπως φαίνεται από τη συνέχεια του εδαφίου αυτού που ακούμε, αναλαμβάνει αμέσως δράση, γίνεται απολογητής, απαντά στο συνέδριο που τον καλεί για να μάθει τι ακριβώς έγινε, ποιος τον γιάτρεψε. Φυσικά όλοι κατακρίνουν και τον ίδιο και τον Ιησού Χριστό, όπως κατέκριναν και τον Παύλο οι πρώην συνδετημόνες του Ιουδαίοι. Σήμερα λοιπόν είναι μια τρίτη περικοπή και πολλές άλλες ακόμα, διότι αυτό το μοτίβο που είπαμε της τύφλωσης και της ίασης των οφθαλμών, του φωτός και του σκότους, χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά από την Γραφή και από την Εκκλησία για να καταδείξει αυτό το πέρασμα από την ζωή μακριά από τον Χριστό στη ζωή κοντά στον Χριστό, στη ζωή του φωτός. Η σημερινή λοιπόν περικοπή έχει να κάνει πάλι με δύο τυφλούς, οι οποίοι με πίστη κυνηγούν ουσιαστικά τον Χριστό, του ζητούν να τους κάνει καλά, ο ίδιος τους λέει «Πιστεύετε?» «Ναι Κύριε, πιστεύουμε» και αυτοστιγμή αναλαμβάνουν τους οφθαλμούς τους και γίνονται καλά. Εδώ τώρα δεν έχουμε μοτίβο, δεν έχουμε τύπο βαπτίσματος, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έναν τύπο δευτέρου βαπτίσματος, το οποίο είναι πιο κοντά σε εμάς, διότι εμείς βαπτιζόμαστε μικροί, δεν βαπτιζόμαστε όπως οι πρώτοι χριστιανοί που το έκαναν συνειδητά, που κατηχούνταν, μετανοούσαν, εξορκίζονταν και έτσι πλησίαζαν στο βάπτισμα. Για μας λοιπόν το βάπτισμά μας είναι το βάπτισμα των δακρύων, που λέει η παράδοση της Εκκλησίας και οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή το βάπτισμα της μετανοίας. Με αυτή τη μετάνοια που τύπος της θεωρώ πως είναι η πράξη αυτή των δύο τυφλών που κυνηγούν τον Χριστό, που έχουν καταλάβει την τυφλότητά τους, η οποία είναι και πνευματική και όχι μόνο έτσι οργανική. Αυτό λοιπόν το δεύτερο βάπτισμα είναι που ενεργοποιεί και σε εμάς τους χριστιανούς το πρώτο βάπτισμα. Η μετάνοιά μας είναι που ξυπνά τη χάρη του μυστηρίου εκείνου, η οποία αν δεν συμβεί, μένει το μυστήριο του βαπτίσματος ανενέργητο και ουσιαστικά δεν διαφέρουμε σε τίποτε άλλο από τους αβάπτιστους. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και εκεί έχουμε πάλι ένα αντίστοιχο φαινόμενο της Ιάσεως του παραλίτου, το οποίο δείχνει την πνευματική παραλυσία του κόσμου, όπως η τύφλωση. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος και την προηγούμενη εβδομάδα να μας πει τι συμβαίνει μετά το βάπτισμα, τι αλλάζει στον χριστιανό και επίσης ποιες υποχρεώσεις πρέπει να αναλάβει, διότι χριστιανός σημαίνει κάτι. Δυστυχώς δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, αλλά στη δική μας χώρα, ενώ όλα σημαίνουν κάτι, το να είσαι συγκεκριμένος επιστήμον, το να είσαι οτιδήποτε, χριστιανός, νομίζω ο καθένας, είναι θεολογούμενο που λέμε, ο καθένας το έχει μέσα στο μυαλό του όπως θέλει. Άλλος είναι έτσι, εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στον Απόστολο, ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για τα χαρίσματα που λαμβάνει ο βαπτισμένος χριστιανός. Άλλοι λοιπόν γίνονται προφήτες, άλλοι διδάσκαλοι, άλλοι έχουν το χάρισμα να μεταδίδουν αυτά που έχουν και στους άλλους με απλότητα. Η αγάπη σας, λέει λοιπόν ο Απόστολος, να είναι ειλικρινής, να αποστρέφεστε το κακό, να ακολουθείτε το καλό. Να μην συνεχίσω με τον Απόστολο της προηγούμενης εβδομάδας. Η σημερινή λοιπόν εβδομάδα, ο σημερινός Απόστολος, αναφέρει: αδελφοί, οφείλουμε εμείς που είμαστε δυνατοί στην πίστη να ανεχόμαστε τις αδυναμίες των αδυνάτων και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε εμάς. Καθένας μας ας φροντίσει να είναι αρεστός και ευχάριστος στον πλησίον για το καλό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Και κλείνει: εύχομαι να σας δώσει ο Θεός την ομόνοια μεταξύ σας σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Όλα λοιπόν όσα ακούσαμε από τον Απόστολο μπαίνουν, δηλαδή αυτή η θυσία του ενός προς τον άλλον, όταν λέμε αναλαμβάνει ο καθένας τον αδελφό του, εννοεί αυτή η έκφραση χίλια δυο πράγματα. Εννοεί να κάνουμε υπομονή απέναντι στον άλλον. Εννοεί να καταπίνουμε πράγματα, να συγχωρούμε, να δείχνουμε το καλό παράδειγμα. Να μην είμαστε αυτό που λέμε μονοκόμματι, να έχουμε, δηλαδή να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο εύπλαστοι μιλώντας αλλιώς στον καθένα, σε κάθε κοινωνική ηλικιακή ομάδα, να αλλάζουμε το δόλωμα που λέμε, όπως ο ψαράς, μιας και είμαστε και εμείς λοιπόν ψαράδες ανθρώπων. Όλα λοιπόν αυτά μπαίνουν κάτω από αυτήν την ομπρέλα που έχει τον τίτλο ενότητα. Όλα αυτά γίνονται για την ενότητα, την οποία ενότητα χρόνια την ακούμε και από τον Πάτερ Κωνσταντίνο, χρόνια και εγώ την άκουγα, αλλά την ουσία αυτής της ενότητας έδινα μία, προέβαλα περισσότερο άλλου είδους ζητήματα, παρά την ενότητα δεν μπορούσα να βρω πού βρίσκεται αυτή η ενότητα και μπόρεσα λοιπόν να τη διαπιστώσω τα τελευταία χρόνια που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει, ότι αυτό είναι το πρόβλημα των χριστιανών και όλου του κόσμου βέβαια, Απλώς σε εμάς, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι δηλαδή θαρώ το μεγάλο μας τραύμα. Βλέπετε έτσι σε μία περίοδο κρίσεως όπως αυτή που περάσαμε και περνάμε όλα τα τελευταία χρόνια, διότι πάντοτε δίδονται αφορμές να δημιουργούνται ομάδες μέσα στον χριστιανισμό και να ομοιάζουμε πολλές φορές με τους προτεστάντες. Και θα πω εδώ, ακούγοντας τα κηρύγματα κάθε Κυριακή του Πατρός Κωνσταντίνου, που αναφέρεται σε 2.000-3.000 προτεσταντικές εκκλησίες, λοιπόν είναι 32.000, Πάτρε Κωνσταντίνε, κατά τα λεγόμενα του καθηγητού του Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, 32.000 προτεσταντικές εκκλησίες, ιδιαίτερα στην Αμερική. Όποιος θέλει, ξυπνάει μία μέρα, βγαίνει έξω στον δρόμο και λέει ότι εγώ έχω την αλήθεια. Μαζεύει 5-10 ανθρώπους, ξεκινούν μία εκκλησία και λένε: εμείς δεχόμαστε αυτό, δεν δεχόμαστε το άλλο. Δεχόμαστε την Καινή, δεν δεχόμαστε την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το μυστήριο το δεχόμαστε, το άλλο δεν δεχόμαστε. Και έτσι λοιπόν χάνεται εντελώς και το κύρος της πίστης μας και τα μυστήρια και η χάρη και τα πάντα. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνω που και στη χώρα μας δημιουργήθηκαν τέτοιες παρεξηγήσεις, δημιουργήθηκαν ομάδες, ποια είναι αυτή η μεγάλη, εννοώ και με τον κορονοϊό και γενικότερα με αυτό το θέμα της πολυφωνίας. Και τι εννοώ? Θα ακούσεις εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες φωνές μοναχών να σου λέει ο καθένας την άποψή του. Θαρώ πως ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μία ομοφωνία από το μοναχικό κόσμο. Ακούς εκατοντάδες φωνές κληρικών, άλλος να λέει το ένα, άλλος να λέει το άλλο. Βρίσκεται στους επισκόπους, βρίσκεται δόξα τω Θεώ μία συμφωνία, αλλά και εκεί πολλές φορές τα χαλάνε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό το οποίο λέει η Γραφή να μην γίνεται, δηλαδή να μην λέτε εγώ είμαι του ενός και εγώ είμαι του άλλου, να καταστρατηγείτε και να χάνετε έτσι αυτή η ενότητα. Θα κλείσω με μία εικόνα, έτσι με μία ιδέα που κάποτε έτσι διαπίστωσα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο στις αυτό που λέμε ενδοτριαδικές σχέσεις. Έχουμε λοιπόν μέσα στην Αγία Τριάδα τρία διαφορετικά πρόσωπα, τρεις διαφορετικές υποστάσεις. Τον Πατέρα, τον Υιό και Λόγο και τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει την Αγία Τριάδα ένα, αυτό το οποίο είναι αυτό που μας κάνει να λέμε ότι έχουμε μία μονοθεϊστική θρησκεία, είναι η φύση. Δηλαδή η θεϊκή φύση είναι αυτή που κάνει ένα την τριαδική θεότητά μας. Φανταστείτε λοιπόν, αν το φέρουμε αυτό στα δικά μας τα μέτρα, στην ανθρώπινη φύση, όπως θα έπρεπε να ακολουθούμε έτσι αυτή την διδασκαλία, αυτή τη συνταγή, σαν να λέμε, των τριαδικών σχέσεων, ότι οι άνθρωποι που είμαστε εκατομμύρια διαφορετικές υποστάσεις, θα έπρεπε να είμαστε ένα, λόγω αυτής της φύσεως της ανθρώπινης, που θα έπρεπε να μας ενώνει και να μας καθιστά ένα, όπως ακριβώς ένα είναι η θεότητα στην οποία πιστεύουμε. Αυτό εύχομαι όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα να περάσουν, να καταλάβουμε την αξία της ενότητας, της συμφιλίου, ότι είναι πάνω απ' όλα, να δούμε πόσο οικονομία κάνει η Εκκλησία. Και ο ίδιος ο Χριστός, βλέπετε, μέχρι και το Ευαγγέλιο η Εκκλησία έχει τη δύναμη και το αλλάζει. Δείτε το παράδειγμα, ας πούμε, του χωρισμού των ζευγαριών. Όταν το Ευαγγέλιο μιλά, όταν ο Χριστός μιλά για χωρισμό λόγω μοιχείας, και εμείς πλέον επιτρέπουμε τρία διαζύγια, και φυσικά όχι μόνο για λόγω μοιχείας. Η Εκκλησία λοιπόν έχει τη δύναμη, η Εκκλησία λύνει και δένει, η Εκκλησία έχει την κυριότητα, και είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι να θυμηθούμε την αξία της. Να μην ασχολούμαστε και πάρα πολύ με το ίντερνετ, το οποίο έχει και καλό, έχει να επιδείξει και καλά αλλά και πολλά κακά. Να μάθουμε να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία, και ό,τι ακούμε απ' έξω που δεν ταιριάζει με την Εκκλησία, να ρωτάμε τους πνευματικούς μας, και όταν λέω απ' έξω εννοώ όποιος διαφωνεί με την Εκκλησία, όποιος διαφωνεί με τη Σύνοδο, να ρωτάμε τον πνευματικό μας και να έχουμε μία στάση όχι διαιρετική, δηλαδή ακόμα και αν διαφωνούμε με κάτι, να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους. Όπως έλεγε και ο σημερινός Απόστολος, και όπως λέει και κάπου αλλού έτσι, ο Παύλος, να γινόμαστε τα πάντα της πάση, να μην φέρουμε στους άλλους δυσκολία, να είμαστε άνθρωποι που να εμπνέουμε τους άλλους, όχι να είμαστε άνθρωποι που να μας βλέπουν οι άλλοι και να σφίγγονται και να ελέγχονται. Αυτά, πατέρα Κωνσταντίνε.
Κάτσε. Δεν πρέπει να είμαι χαρούμενος και να υπερηφανεύομαι σήμερα? Εγώ χάρηκα και διδάχτηκα από τα λόγια του Πατρός Αθανασίου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πρώτη ευκαιρία κάθε φορά που του δίδεται έρχεται και συλλειτουργούμε και με ξεκουράζει, αλλά και βλέπω να καυχηθώ λιγάκι και την καρποφορία μου. Βέβαια η καρποφορία δεν είναι μόνο οι λίγοι ιερείς που καμαρώνουμε στο πρόσωπο του Πατρός Αθανασίου, είναι και οι απλοϊκοί πιστοί, οι ευσεβείς άνθρωποι, οι επιστήμονες και απλοί, οι οποίοι καρποφορούν έργα καλά. Στο τέλος θέλω να καυχηθώ λίγο περισσότερο γι' αυτό, αλλά τώρα ήθελα να σας πω, με αφορμή τη σκέψη του Πατρός Αθανασίου, ένας καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, ο Καψωμένος, στη δεκαετία του 60, έκανε μια ομιλία στην εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είπε: «Οι Έλληνες εκαλλιέργησαν αυτό που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους, ό,τι καλύτερο έδωσε στους ανθρώπους, το νου, και δημιούργησαν τον ανώτερο πολιτισμό που δημιούργησε η ανθρωπότητα ποτέ, τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό, τον ανθρωπισμό. Αλλά είχε τα μειονεκτήματά του. Δεν θα τα αναφέρω τώρα, θα αναφέρω μόνο ένα. Όταν ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος από εδώ, ξεκίνησε με μια τακτική να εξαλείψει τον ανατολικό κίνδυνο του βαρβαρισμού των Περσών, που είχαν τον προηγούμενο αιώνα απειλήσει την Ελλάδα με το Μαραθώνα, στην Ναυμαχία, τη Σαλαμίνος και ούτω καθεξής. Όταν πήγαινε, όπου πήγαινε, όσοι του εδήλωναν υποταγή, δεν τους εξεδικήτω, τους άφηνε στις θέσεις τους, στα βασίλειά τους, και γινόταν συμπέθερος, συμπεθέριαζε με το λαό που προχωρούσε. Εκείνους που αντιστέκονταν, τους τιμωρούσε. Βέβαια, αυτό ήταν το ανθρώπινο που μπορούσε να δημιουργήσει η ανθρώπινη φύση. Έρχεται όμως, λέει ο Καψωμένος, το Ευαγγέλιο να φέρει την αγάπη και την ειρήνη, τη συμφιλίωση των λαών, να καταργήσει τη δουλεία, την παιδεραστία, την ομοφιλοφιλία, την. Και έρχεται σήμερα ο κορυφαίος ανθρώπινος πολιτισμός να ξαναγυρίσει στην πριν από το Ευαγγέλιο εποχή, γιατί ο άνθρωπος αυτό μπορεί να κάνει, την αγριάδα, την ανηθικότητα, τη βλάστηση. Αφήστε ένα περιβόλι ακαλλιέργητο και θα δείτε θα σας γίνει. Άγριος τόπος, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Το ίδιο είναι η ανθρώπινη φύση. Εκείνο που αλλάζει την ανθρώπινη φύση είναι η συνάντηση με τον Ιησούν, αυτό που ετώνησε ο πατήρ Αθανάσιος, το βάπτισμα. Αλλά το βάπτισμα να είναι ζωντανό και ειλικρινές και συνεχές. Όχι να βαφτιστώ και στρατηπικά το ξέχασα και έγινα πάλι βάρβαρος όπως ήμουνα και πρώτα, αλλά να είμαι αναγεννημένος. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ένα ζευγάρι ερωτευμένων ανθρώπων που όπως είναι την πρώτη ώρα που συναντώνται, έτσι μένουν μέχρι την ώρα του θανάτου τους. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Να είσαι ζωντανός χριστιανός από την ώρα που βαφτίζεσαι, από την ώρα που συναντάς τον Χριστό, μέχρι την ώρα που πεθαίνεις, μέχρι την ώρα που ζεις, που πορεύεσαι στον ουρανό. Το δράμα λοιπόν της ανθρωπότητας είναι ακριβώς σήμερα η σοφία της, η δύναμή της. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη θασεύσει, να κυδαιμονεύσει την ορμή που έρχεται από την δύναμη που έχει, από τη μέθη. Ο μεθυσμένος δεν μπορεί να κυριαρχήσει τον εαυτό του. Και ορμά να κατακτήσει αυτό που θέλει. Γιατί η λογική του δεν λειτουργεί εκείνη την ώρα, έχει ακινητοποιηθεί. Η σοφία του έχει σοφία. Καταλαβαίνει το σωστό ποιο είναι, αλλά δεν το κάνει. Αυτό μας δίδει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό παραδιδόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, μπορεί να τα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Παρακαλώ πολύ, διαβάστε πολύ τα ρήματα ζωής σήμερα, συνδυάστε τα με το κήρυγμα του Πατρός Αθανασίου και να εύχεστε να μας δώσει ο Θεός και άλλους καρπούς από τα παιδιά σας, από σας που με ακούτε, γιατί είναι και εδώ τώρα μερικοί που ετοιμάζονται για την ιεροσύνη. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλώς μας ήρθες, Πατέρα Θεράση. Σας ευχαριστώ.